cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje đakona Dušana Bigovića, profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na temu Čovjek ispod naslaga kulture, koje je održao 29. jula 2018. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Visoko prepodobni oče igumane, oci, braći i sestre, oprostite mi što se nijesam temeljitije spremio da kažem nešto cjelovitije, krupnije. Naslov razgovora, čovjek ispod naslaga kulture. Svakome jasno koliko je to obimna tema. Govoriti o kulturi uopšte, govoriti o određenoj kulturi, o određenom periodu neke kulture, o odnosima kulture. Više bih govorio o strahu koji opravdano se nameće, i to usled neviđene globalizacije kulture. Mi smo savremenici kulturnih promjena koje su do sada i najkrupnije u poznatoj historiji. Postoje neke, uslovno rečeno, prirodne promjene u kulturi, promjene prilikom prenošenja kulture na nove generacije, to je onaj prirodni sukob generacija. Promjene koje nastaju miješanjem i preplitanjem kulturnih uticaja susjednih i globalnih kulturnih pojava, zatim promjene historijskog karaktera, potiskivanje tradicionalne i naslijeđene kulture i širenje novih oblika i sadržaja, a to je masovna kultura. Ono što je karakteristično za masovnu kulturu i iz čega uglavnom izvukujemo onu sintagmu kriza kulture, je osiromašenje same suštine kulture i njene vrijednosti. To je prilagođavanje kulture praktičnim i komercijalnim razlozima. Širenje sumnjivih i štetnih pojava, potiskivanje estetskih i moralnih principa. Stoga je prirodno što svi govore o krizi kulture, a onda se nameću mnoga pitanja. Šta je kultura? Kakav je odnos tradicionalne i moderne kulture? Šta je popularna, a šta visoka kultura? Ima li kultura vrijednost po sebi i za sebe? Da li je kultura luksuz, igra, sujeta, radost, raskoš, zamka za dušu? Da li je kultura civilizovan čovjek bolji i plemenitiji od nekulturnog? Zatim, kakav je stav hrišćana prema kulturi? Kakvu vrijednost ima tradicionalna hrišćanska kultura za savremenog čovjeka? Da li ima egzistencijalnu životnu vrijednost ili muzejsku, arheološku? Kakva je priroda hrišćanskog kulturnog stvaralaštva danas? Kako hrišćani gledaju na globalizaciju savremene kulture? Kako razlikovati kič i kulturu? Ovo su samo neka od pitanja koja traže odgovor. A onda pitanje koje objedinjuje sva ova pitanja, da li čovjek služi kulturi ili kultura služi čovjeku? U najširem smislu kulturom se naziva svaki rad čovjekov, skup svih tvorevina čovjekovog rada. Etimološki riječ kultura vezana je za podizanje, njegovanje, usavršavanje nečega što raste i što se razvija. Zaista je sve u tvorevini dostojno divljenja. Što kaže pjesnik, od malog mrava do gordog glasa i tako. Pozvani smo da čitamo iz te knjige Mirobitija. Ali je jedno očigledno. Samo čovjek stvara, ide dalje od onih osnovnih životnih potreba. Ja se pomalo bavim pčelarstvom. Svi ističu život pčele, kako je ona organizovana i sve to, kao nešto interesantno, kao sve do toga da zaista ne treba jačega dokaza da je iza svega toga umna sila, jel? Tvorac. Ali zanimljivo, ta pčela nikad nije napravila korak dalje, niti napustila onaj način opstajanja kako je od početka tako do dana današnjega. Ona to besprekorno obavlja, nema tu jeli, odstupanja, ali to je to. Čovjek je jedino biće sklono kulturi. Biće koje ne trpi. Jeli. Evo ovaj nalonj od obične, od panja. Nešto čovjeku ne da mira, nešto ga goni da stvara, da uljepšava i tako. Znači, čovjek je biće kulture. Termin kultura označava obrazovanje, moralno uzdizanje, bogaćenje ljudskog duha, stalnu potrebu da se društvo, svijet i čovjek, pojedinac, što više oplemeni i usavrši. Oblast kulture zahvata nauku, jezik, umjetnost, filozofiju, socijalne i političke ideje, religiju, crkveni život, moral. Mislim da je za večerašnju priču važno napraviti razliku između kulture i civilizacije. Jer u stvari ono od čega današnji čovjek strepi je više tehničko-tehnološki napredak nego kultura u užem smislu. I mi pripadamo narodu koji je svjedok tih vrlo grubih susreta tih kultura. To jest vrlo grubih susreta narodnih, oplemenjenih, tradicionalnih kultura u osnovi hrišćanskih i tih tehničko-tehnoloških napredaka. susret, to često navodim kao primjer, susret kulture, selo, selo grad. Prirodno čovjek sa sela vuče svoju tradicionalnu narodnu kulturu. Taj seljak naravno treba da se uklopi u kulturu grada kako se ne bi izdvajao. I tu nastaje prava magija, masovna kultura, kič. I taj kič je zamjena za intelektualni i obrazovni nedostatak. Danas slušamo često, naročito ove emisije tipa Agrosaznanje, koje se bave tako, kako vratiti ljude na selo, proizvodnja ovog. I svi pominju tu infrastrukturu. Infrastruktura označava asfalt, voda, struje i tako. I sve to kad obezbijede, opet neće niko da ide na selo. Pa neće, jer je ta narodna, tradicionalna kultura, kultura sela, ona je pregažena. Zamislite, samo, pa svjedoci smo mi toga, pa to su skoro najuvredljivije riječi. Seljak, seljački, seljačko, zamislite to. Kakav udar na narodnu kulturu. Slobodno možemo da kažemo na hrišćansku kulturu, kad je riječ o, barem o ovim prostorima. Jer sjetimo se jednog mjesta iz Gorskog Vijenca. Naravno, genijalni Njegoš, jezik Gorskog Vijenca, kad se vojvoda Draško vraća iz Mletaka. Odličan opis susreta dvije kulture. Pominje tu vojvoda Draško i veliku kuću, pozorište, pominje i kuću u kojoj se građa u brodovi i sve to. Ali on nije poklekao pred tom kulturom Mletaka. Uočio je neke stvari koje su nedopustive. Uočio je neka nečovještva. Tako da on koji dolazi iz jedne manje zatvorene kulture i tako, a možete misliti razliku, civilizacijsku razliku tada između Cetinja Katunskena i Mletaka gdje je bio pošao. Jer vojvoda Draško, jer Njegoš, za njega kultura mora biti nešto pošteno. A on je tamo vidio nepravdu, vidio je da kada dva i dva što zbore krijući, a treći ti ponaćuli uši i tako dalje. Ako pogledamo neke pojave u jeziku, ja ne znam da li je ikada u istoriji čovječanstva postojala sintagma tipa jeste ubica, ali je gospodin. To danas možemo da čujemo. Jeste kockar ili nešto, ali zaista je gospodin, znate. Jeste ojadio firmu u kojoj je 10.000 ljudi zarađivalo koru leba. Ali je to je gospodin čovjek, znate. Pa valjda ne može biti gospodin neko koji je spreman to da uradi. On može vladat nekim manirima, razumijete, za stolom i tako dalje, pri onim prvim susretima, ostaviti neki utisak, razumijete, izgled. Pa jeste, sve to ima svoje značaje. Ovo je vrijeme kad tako izdvojimo, i više nema tog, te cjelovitosti u sagledavanju nečega. Čuo sam od jednog islamskog teologa, govorio je nešto. Bila jedna izložba posvećena da, istoriji islama, pa su onda pravili tako neku vezu. Govori u stvari o onim ličnostima koje su zajedničke starom zavjetu i Kuranu, pa je govorio, ili nažalost savremeni svijet pismenost veže za literarnu pismenost. To je ortografija. Naravno, počinjemo od toga, ali tako. Ali nije pismen onaj čovjek koji zna samo ta pravila. Ili gdje ide tu dvije tačke, gdje tačka, zapetika, tako dalje. Stoga je, što je to hrišćanska kultura? Hrišćanska kultura je, a to je po riječima vladike Nikolaja, u svojoj suštini ram u kome je ikona Hristos. Iako postoji više tipova hrišćanske kulture, romanska, vizantijska, germanska, sad dolazimo do jednog mjesta. Ako prihvatimo da je hrišćanska kultura jedna od kultura, složimo se i da je najbolja. Pa opet nije riješen problem. Jer hrišćanska kultura je jedina kultura koja uzrok i cilj ima izvan sebe. Jeste da možemo govoriti zaista o hrišćanskoj kulturi kao i o drugim kulturama. Hrišćanska arhitektura, hrišćanska muzika. Ali korijeni hrišćanske kulture su stariji od tvari. Divno je profesor Petar Jevremović govorio, kaže, svaka kultura ima zajednički početak, a to je tvar. Samo hrišćanska kultura njeni korijen. Može biti da je upravo i to razlog što hrišćanska kultura ponajviše i smeta. Hrišćanska kultura je u funkciji liturgije. Ona preko arhitekture, ikonopisa, freske, muzike stvara spoljašnji prostor koji treba čovjeka da podstiče i usmjerava na susret sa Bogom. To je ono da kultura služi čovjeku. Ona je sredstvo opštenja sa drugim, način da se oplemeni karakter i pripitomi grijehom podivljala ljudska priroda. Smisao kulture je prvenstveno prevazilaženje samoljublja, gordosti i najvećeg neprijatelja čovjekovog smrti. Kada se kultura odvoji od kulta, askeze, onda ona umjesto da oslobađa čovjek od robovanja stvarima i sama se podčinjava stvarima. Otuđenost od Boga za posljedicu ima stvaranje idolatrijskog stava prema kulturi. Tada se kulturna dobra sakralizuju i postaju nova božanstva. Na ikonobožački i idolatrijski stav prema kulturi tokom historije nisu bili imuni ni hrišćani. Izvorno pravoslavno podvižništvo je u stanju da se suprotstavi iskušenju kulture kakva je današnja. Umjesto da čovjeku daruje vlast nad njegovom tvarnom prirodom, kultura ga još više čini njenim slugom. Umjesto da omogućava nezavisnost čovjeka od okolnog svijeta, ona ga stavlja u još ropski odnos. Savremeno hrišćansko kulturno stvaralaštvo ugroženo je spolja iznutra. Opravdano je postaviti pitanje da li zaista savremeni hrišćani stvaraju nova kulturna dobra ili je riječ o kopiranju, reprodukciji, restauraciji, fotografisanju i konzervaciji prošlosti. Danas svi hrišćanski narodi pamte od romantičarskih predstava prošlosti, to jest postaju od tog divljenja se rađa određena zavist, kada je bilo sve idealno i savršeno, a sada sve izopačeno i defektno. Neka ikona ili hram je pravoslavnija ukoliko je kopija neke starije. ima istine, mada uvijek, nikad malo je tih pitanja čiji odgovor može da bude samo da ili ne. Pravoslavna crkva se nikada nije zalagala za kulturnu unifikaciju svijeta. Ona je bila i juče i danas i sjutra za sapostojanje i prožimanje različitih narodnih kultura. Svaki narod, svaki pojedinac ima pravo da manifestuje svoju vjeru u kategorijama svoje kulture. Hrišćanska propovijed je poštovala lokalne kulture. Mi živimo u eri globalizacije kulture, stvara se masovna univerzalna kultura. Zahvaljujući informatičkom i tehničko-tehnološkom razvoju, čovjek može da participira u svim kulturama svijeta i to je jedna nova realnost. Kulturna globalizacija svijeta danas izaziva osjećaj da se svaka nacionalna kultura osjeća ugroženo. Današnji svijet pripada svim kulturama ako su sposobne da izgrade svoje mjesto u njemu. Hrišćanstvo ima izrazito ličnu antropologiju, stoga nikad ne može prihvatiti kulturnu izolaciju. Mnogo snage treba čovjeku pa da postane svjesan toga, svjesan te globalizacije, a sa druge strane da ga ne uhvati panika pred tom realnošću. Ja mislim da prije 2000 godina, kad su apostoli krenuli širom svijeta, da i njima sve to izgledalo kao i nama danas. Taj protok informacija, mislim da je to malo bilo blaže i tako, ali pred sobom su imali ogromnu rimsku carevinu. A znamo kako ona bila raspoložena, to jest neraspoložena, ili prema crkvi, prema Hristovim učenicima. Pročitao bih jedno mjesto iz jedne prelijepe propovjedi na dan pedesetnice, a tiče se ovoga. Odnos crkve, te male zajednice i te neke velike kulture. Kaže, na današnji dan je jedna mala grupa ljudi u dalekoj i zabačenoj Palestini dobila nadahnuće od ozgo da pođe u svijet i objavi nove spasonosne istine. Pred njima je bilo ogromno rimsko carstvo od Rajne i Dunava do Etiopije. U tom carstvu se živjelo, uživalo, robovalo, uzajamno preziralo i ponekad od muke ubijalo. Raspolagalo je to carstvo uzornim zakonodavstvom i visokom kulturom, spoljašnjom organizacijom i spoljašnjim obiljem, ali to nije sve što čovjek traži i želi. Ljudi su bili željni nečeg dubljeg, toplijeg i životnijeg. Pred taj svijet su izišli na današnji dan apostoli i objavili spasiteljevu blagovijest da to što ljudi traže nije daleko od njih, da svaki čovjek nosi u sebi blago kojega nije svjestan, blago bogosinovstva i dobrote, da se s tim blagom ništa na ovom svijetu ne može mjeriti i da mu ga, ako ga čovjek u sebi i ljudima oko sebe ne nađe, ništa na ovom svijetu ne može zamijeniti ili nadoknaditi. Objavili su da je spasitelj prilazio i ljudima koji su ostali prezirali i odbacivali i otkrivao u njima jedan svijet ljepote u nesrećnom, nepoštenom Zaheju, u jadnoj grešnici Magdalini, u brzom nagnjevi potezanje noža apostolu Petru, u raspetom razbojniku. Objavili su da je sva nesreća u tome što ljudi zauzimaju pogrešan stav, što slute, pronalaze i vide jedan u drugom ono što je rđavo, a ne ono što je dobro, što traže ono što hrani mržnju i ubija duh, a ne ono što podiže duh i što rađa ljubav i radost. Savjetovali su Prestanite da tražite ono što je rđavo u vašim bližnjim i potražite, zavolite ono što je dobro i spašćete i njih i sebe. Spašćete njih, jer svaki čovjek već vjeruje u svoju dobrotu. Svaki voli i želi da je dobar. Svaki osjeća vječni božanski zov ka savršenstvu. Trebalo bi ga u tome podržati, povjerovati mu i pomoći da se dobro koje živi u njemu razvije, ojača i odnese pobjedu nad zlom. Na molitvenim skupovima prvih hrišćana gorela su srca od ljubavi i blizine prisustva onoga koji je tu nedavno bio rekao: novu vam zapovijed dajem, da ljubite jedni drugoga. I tako je hrišćanstvo, ne boreći se oružjem, ne koristeći silu i ne ubivši ni jednog protivnika za nepuna tri vijeka, pobijedilo svijet. Neka neko nađe što slično u istoriji. Idući od Cetinja za Budvu kod vas, vozim i prolazim pored ljudi koji stopiraju. I zamišljam, pa ovo nikako ne može biti. Da ne stanem i ne prevezem ljude kojima je teško. Za nikakve plate rade po primorju. Nije lako stopirati, jel, po ovim vrućinama. Vidite što učini od čovjeka kad počne da prihvata neke druge kulture. Zamišljam da to gledaju moji preci. Zamislite, prolazim pored čovjeka koji ništa ne traži, samo da ga prevezem. Pa to se podrazumijeva, pazite. Pa to je najmanje što mogu da učinim. Pa ranije niko nije mogao pored kuće da prođe. Nije se postavljalo pitanje ko je, šta je. Odmah su ga zvali, ajde u kuću. Ne samo što nijesam primio čovjeka, nego imam i opravdanje zašto nijesam. Kaže, pa ovo je čudno vrijeme, opasno vrijeme. Ne znam ko je, može me ubiti, može me opljačka. Zamislite to, ne samo što sam postupio nečovječno pa sam prošao pored njega, pa onda izmišljam, kažem, jeste li čitali? Jedan čovjek je stao nekome, pa ga je onda ovaj opljačkao, pa neka je, pa život je takav. Pa ne događa se to, pa upravo su te pojave posljedica toga što tako postupamo. Pokušao sam nešto da kažem o tim naslagama kulture od kojih ne možemo da pristupimo jedan drugome. A to u kontekstu kojega moramo biti svjesni. Da smo kao kršteni ljudi apostoli. Svak naravno po daru. Da po Pavlovim riječima ne živim više ja, nego Hristos u mene. I da ono svojstvo crkve, apostolska, da se ono razliva na sve krštene ljude. I da imamo obavezu osuditi grijeh i pomilovati grešnika. To je obaveza svih nas. To nije obaveza određene službe u crkvi. Jeli? Na sve nas se odnose one riječi koje izgovaramo na početku arhijerejske službe, tako da se svijetli svjetlost tvoja pred ljudima, da gledajući tvoja dobra djela proslave Oca koji je na nebesima. A te kulturne naslage, to prihvatanje, neprihvatanje određene kulture, divljenje određene kulture, čudo napravio čovjek. Često navodim primjer, ako idem naročito ovim zabačenim krajevima, naiđem na čovjeka, stranac čovjek. Auto u kvar, pukla guma. Ja odmah mogu da nađem barem 20 šavova po kojima se dijelimo. Vidim da je po auto tablicama da je iz Francuske. Znači, to je drugi jezik, drugi čovjek iz daleka. Uzrast, pol, obrazovanje, jeli. Toliko ima tih šavova po kojima možemo da se dijelimo. I to valjano, samo hoćemo. A ako kao čovjek stane i pomognem čovjeku ili mu da moju rezervnu gumu, sve smo te kulturne slojeve, sve smo te naslage tim malim dobrim dijelom sklonili, postali smo prijatelji. To je sila dobroga dijela. To je ono što crkva, što je, što hrišćanska kultura može da ponudi savremenom čovjeku. Pogledajte samo koliko te kulturne naslage, uvijek je bolje kazati civilizacijske i tako. Evo, sretemo čovjeka koji je bogat. Još ako smo prije susreta čuli da je milioner, milijarder i tako dalje da imamo. Znate koliko je to otežalo naš odnos prema njemu? Neprirodno gledamo na njega. A i on se pomalo ustručava. Pazite, neko je od ovih novih epskih pjesnika rekao, kaže, dvojica se plaše od praznoga. To je valjda, misli se na pištolj, pa kad ponestane municije, ovaj se boji, onaj se naravno u kogu uperen boji opravdano, i ovaj se boji da li onaj konta da je to prazno, pa možem ga u jadu zabaviti. Znači, toliko su jake te kulturne naslage, te civilizacijske, da već imamo taj problem. Onda sretemo čovjeka, a čuli smo da je neki visoki intelektualac, da zauzima neki položaj u društvu. I prema njemu ne umijemo da se ponašamo. Taj susret, taj razgovor je opterećen. Ulazimo, pa ne moramo predaleko kod nekog činovnika. Već se mijenja. Pazite, već se naš odnos mijenja prema. I već to nije prirodni čovječni odnos. Opet naslage kulture. Kao da ih je nemoguće izbjeći. Pa znate kako ljudi gledaju na to, jel? Koji položaj zauzima? Kako tim ljudima priče? Uvijek, kako? Najprije u evanđelju. Nije slučajno u tekstu 4 evanđelja, djela apostolska i tako dalje, uvijek imamo predstavnike svih slojeva društva. Imali smo prije ono mjesto kako je Hristos jel, od nepoštenog Zaheja i tako. Upravo je pokazao kako ti kulturni slojevi i to što opterećuje mene, opterećuje njega i opterećuje tu relaciju, kako to ne može biti prepreka. Ma svi mi znamo da uzmimo nekog čovjeka koji je, recimo, izuzetno bogat. Prirodno, ja se njega malo plašim, znate. Imam jedan obzir prema njemu. Kako čovjeku pristupi, kako će u stvari više strah koji je produkt neke moje gordosti. Kako mu pristupiti, a da me možda ne ponizi? Nikad ne smijemo zaboraviti. Ispod svih tih naslaga su sve samo obični ljudi, gladni i žedni pravde. Gladni i žedni milosti. Obične lijepe riječi. E sad je to i nešto o čemu moraju da razmišljaju hrišćanski propovjednici. Često nismo sigurni da je ono što nudimo dovoljno. Pa onda nekako to pakujemo. Pa pokušavamo da taj sadržaj učinimo zanimljivim. Pa i u crkvi je popularni su skupovi, konferencije, pazite. A ja kao mislim nešto, pa ne može valjda, kako konferencije u crkvi. Religiozno-filozofske teme, religiozno-filozofski skupovi, razumijete? Vidite, to su već kompleksi u odnosu na društvo. Razumijete? To je to. A apostol zna on kako će sve to da bude. Čuvajte se. Pa bezbroj mjesta. Čuvajte se, čuvajte se, čuvajte. Čuvajte se da vas ko ne zavede. Pazite. Pa, je ono, pa onda onog tipa ištite najprije. Ostalo će vam se dodati. Ištite najprije carstva nebesko, ostalo će vam se dodati. E to su to je ta nesigurnost, jeli. Da li je liturgija dovoljna, pazite. Idemo mi često, čak stigli smo i do toga. Razumijete? Kaže, ide liturgija, pa će on, a onda je u nastavku liturgije ide okrugli sto. Naravno, okrugli sto je bio krajnji cilj, razumijete? Navio bih jedno mjesto ograđujući se, naravno, jer tema je jako osjetljiva. Neispitana. Pitali su prije 5-6 godina umirovljenog rimskog papu Benedikta. Što misli o ekumenizmu? Obično novinari to pitaju, jeli? To su neka opšta mjesta, jeli tako, u tim intervjuima sa takvim ličnostima i to. On je rekao sljedeće. Ono što razdvaja dvije crkve je toliko sitno da ozbiljnom čovjeku izgleda neozbiljno. Ali naslage kulture su toliko debele da do jedinstva nikad neće doći. Ne bih ulazio zaista u onaj dio da su razlike toliko sitne da ozbiljno čovjek izgleda neozbiljno, ima, nema, razumijete, o tome su oci crkve, i to vjekovima, jeli, raspravljali i tako dalje. E to su, vidite, opet naslage kulture. A koji je lijek, kako se suprotstaviti tome? Vidite, nema više onih što pomenuh malih narodnih kultura. Nema više porodice u onom značenju. Nema više rođaka. Pa kad pogledamo naše, čitao sam jednu knjigu, autor je porijeklom Grk, rođen u Americi, pa je govorio o urbanizmu, ali naravno ne o ovim, ne znam kako se to kaže, više spratnice i tako dalje, o tom prostoru i tako, nego je govorio o toj nehumanosti. Prije svega da je grad prevelik, jer nije više po mjeri čovjeka. A što je u stvari mjera naselja? Pa da oprilike znam te ljude. Tako, ne sve podjednako, ali da ih znam. To je neće to, ta prirodna forma naselja. Prirodna forma je selo? Vidite, to je opet kulturološko pitanje. Prvi komšija, drugi komšija, rođaci. Pazite kako se prirodno odnosilo, blagosloveno se odnosilo prema zemlji. Kad čovjek prodaje zemlju, prvo nudi desnoga komšiju, pa lijevoga, pa onda najbliže po krvi. Znači da si tu sačuva neki red, pošteno, je li tako? Znači, mnogo je tih, zaista ima razloga za strah. Ne možemo tek tako kazati, nema razloga, ili glavu gore, ima razloga. Mudro bi bilo taj opravdani strah od globalizacije, opravdani strah od iskušenja koja su najavljena. Pazite, nemamo mi premnogo prostora da nagađamo. Rečeno je nama, rečeno pa, o tome slušamo, čitamo, pa naše molitve, pa sve to pretočeno u najdivnije tekstove, to su liturgijski tekstovi. Pa idemo kraju koji podrazumijeva ipak nešto novo kad je riječ o stradanjima. Ali mislim da bi mudro bilo taj opravdani strah pretočiti u oprez. I uvijek se sjetiti nekih mjesta žitija svetih koja čitamo u vrijeme objeda i tako. To su tekstovi koji... Da, mali broj ljudi može to da prati. Ipak su to jaka štiva. Znate, i ta štiva nekako po prirodi nije su tako zanimljiva, jeli? Naporno je slušati, razmišljati, jeli? Neko je govorio u kontekstu ovih nekih projekata, kao što su potiskivanje određenih pisama iz te udžbeničke literature i tako dalje, školske lektire i to, pa su pomenuli Njegoša. Čuo sam od pametnog čovjeka, kaže li, zaista i mimo toga, on je prejako štivo. I tu ima istine, razumijete? Zaista i pored najbolje namjere, to su teška mjesta, razumijete? Pa teško je. Imate jedno mjesto kad blaženi Avgustin, on je jedan od prvih dao uputstvo, skoro da je uradio jedan udžbenik u današnjem smislu iz crkvene retorike. Eno uputstvo sveštenicima kako da propovijedaju, pa kaže, znate oci, da ljudi rađe uzimaju slatku hranu. Iako znaju da ona škodi, nerado uzimaju grku, oporu, hranu, iako znaju da je zdravija. Tako isto i kod riječi. Rađe slušaju onu sladunjavu riječ koja je prijatna, iako znaju da ona škodi. Nerado slušaju tvrdu oporu riječ istine, iako znaju da je ona zdravija. Ali vi imate jednu tešku zadaću, da ono što kažete bude istovremeno slatko i zdravo. U tome je težina hrišćanske propovjedi, razumijete? U tome je težina pastirske službe saopštiti čovjeku istinu, ne povrijedite ga. Jel? Teško je to. U crkvi je i dijagnoza, ali i terapija. A što to crkva nudi čovječanstvu? Tako razbijenom u vrijeme te globalne, tih velikih strahova. Sve je nekako nesigurno. Ljudi su nesigurni, pazite. Bože, samo kako su nesigurna ta radna mjesta. Koliko je to nesigurno, koliko prijete otkazima, koliko je sve to, sve je to. Pajte, jedan neplaćeni račun. Došli smo do onoga, da to više nije ime i prezime, to je matični broj, pa ako se vidi da na tom broju nešto nije plaćeno, blokiraju se, ništa drugo ne može da obavi. Pa nije, pazite, to je sad redovna pojava iz ovih naših banaka i to, pa može si o tome razmišljati, jel? Ne sad. Možda ne prečerano, ali nije baš bezazleno. Kako, koju to kulturu nudi crkva? Veliki teolog florenski, on je uvijek govorio, gledajte kad govorite o crkvi, kažete još neku riječ. Ti prvi nazivi za crkvu, a to su braća. Pazite, braća. Novi savez, kako je to lijepo rečeno. I ono što je možda stalno važno imati na umu je sljedeće. Hristos kao Bog mogao je za svoje sledbenike osnovati neku idealnu državu gdje bi sve bilo prijatno. Od klime pa dalje, jel? Neko vječito proljeće, nešto. Mogao je kao Bog, pa on je sve moguć. A nije. Ne, ostavio je crkvu, ostavio je da ljudi žive kao braća. Kažu da je osnov obnove crkvenog života, a i to je važno imati na umu, da svako pokoljenje iznova pristupa hrišćanskoj vjeri. Bez obzira bili ne bili iz neke tradicionalno hrišćanske kulture. I kako pristupamo crkvi, hrišćanskoj vjeri? Kroz neprestano opštenje sa prošlošću, to mora tako, i kroz opštenje sa sadašnjicom koja se stalno mijenja. Jer to je ta nesigurnost. Kažu, koja, a što to, je li crkva, nudi? U djelima apostolskim, da vi to i znate, ali eto, da se prisjetimo toga, to je to, taj čuveni stih iz druge glave, koji možda po najbolje izražava suštinu crkve. Kaže, i bijahu, govori o apostolima, pa kaže, i bijahu postojani u nauci apostolskoj, zajednici, lomljenju hljeba i u molitvama. Pazite, četiri svojstva. Da sad, kažu, nije pristojno ovako u oči hvaliti ljude i tako, ali osjećam, znam da upravo ovdje ljudi rado dolaze, rado govore o ovom mjestu, jer se tako živi. Kad kažemo liturgijska obnova, i tu treba čovjek biti vrlo oprezan. Pa nije to samo služenje liturgije koja traje sat i 15 minuta jednom nedjeljno, ali tako? Što to znači liturgijska obnova? Moramo se čuvati apstrahovanja pojmova iz Svetog pisma. Kažemo brat ili bližnji, pa to ne može biti nikakva apstrakcija. To je nešto vrlo jasno, jasno značenje te riječi. Kako smo mi braća? Ako znate da živim na Cetinje i da su vrata moje kuće vazda za vas otvorena, za bilo koga, onda smo braća. Naravno, tim, da kažem, malim dobročinstvom ne možemo iscrpiti sve ono što nas čini braćom. Da ako prolazite pored Cetinja pa imate neku nedaću, da me možete u bilo koje doba dana pozvati. Pa znamo što je brat, što je otac. Moramo uvijek čuvati značenje tih riječi. Pazite, u crkvi, i to je zanimljivo, kojim riječima imenujemo. Prenijeli smo one nazive koji vladaju u ovoj porodici. Otac, majka, brat, sestra, sin, ćer. Pazite. Te nazive za rodbinske veze smo prenijeli i na crkvu. Moramo biti toga svjesni. I da istovremeno svjesni svih ovih opasnosti, mnogo ih je. Baš ih je mnogo, nije ovo uopšte sve jedno. A da opet nema razloga za prečerani strah, ne bojte se, ne bojte se, ne bojte se, to Hristos više puta ponavlja. Ne bojte se, ja pobijedih svijet. I to je opet zanimljivo. To ja pobijedih svijet, Hristos izgovara malo prije nego su ga raspeli. Pa kako pobijedi svijet, a raspešete? Upravo tako što nije primio duh ovoga svijeta. Tako pobijedi svijet. To je ono, pa da je čovjek biće kulture. On nadilazi, pazite, nadilazi ovaj svijet, nadilazi ono što je tvarno, služi se njim. To je opet, kako ima jedno dobro mjesto, neko je uočio pa kaže, veli, ide stih, jer tako Bog zavolje svijet da i sina svog jedinorodnog dao. Pazite, najviše što može. Tako zavolje svije da i sina svog jedinorodnog dao, to piše. A onda, neka niko ne ljubi svijet ili ono što je u svijetu. Vrlo jasno, pazite. Pa kažu, to je malo ovako djetinjasti pristup. Kad kažu, pa kako pa sad kaže, sve za svijeta, sad ništa u svijeta. Pa upravo, crkva počiva na to da i ne. Pazite. I kad nas neko optuži da smo protiv nečega, nijesmo. Pa ne može biti crkva. To ni u duhu crkve da je protiv nečega, je li tako? Ona je protiv grijeha. Kaže, da li je crkva protiv države? Pa nije, kako kad se moli. I to je zanimljivo, kako uzvišena svijest, ono se moli. Ali dozvolite da znam da je to prolazna kategorija. Ja sam u tom smislu protiv. Uslovno rečeno protiv, jer to prolazi. Razumijete? Obličje ovog svijeta prolazi. I dozvolite mi da to nije moj krajnji domet, to je suština. Razumijete, suština je da istovremeno sam svjestan, je li, da čovjek mora biti domaćin, da ima, da vodi računa, da ekonomiše, da ima i neke zalihe i sve to, ali da dobro zna što je, je li, vrednije od nečega. Jer sve cijenimo, pa za Boga, pa evo, usred ovolike ovako izgrađene budve, pa uzmite samo arhitekturu, pa ovo su bisere arhitekture. Ovo malo ovdje i ono malo usred staroga grada. Pa evo vidimo gdje ljudi idu. Ne samo da nije smo protiv, nego smo za, pazite. Niko ljepše nije tvorevinu uznio, uzvratio tvorcu, je li tako? Pa kažu, Michelangelo je govorio, Nešto sam čitao o njemu, doduše to su neki rasuti tekstovi, jel onako popularni, ali jako zanimljivi. Kaže, dođi u kamenolom, pa kaže, Bože, pa ti mi dao ovaj bubulja, ja ti vraćam ovog anđela. Pazite, jako lijepo rečeno. I zaista to je to, jel, to je to, čovjek uzvraća. Pazite kako se čovjek raduje jednom umjetničkom ostvarenju. To je ono prilike što Pavle kaže, mi smo saradnici Božji. Pazite kako je to. Ovamo onamo, uglavnom mislim da, pored opravdanog razloga za strah, upravo od tih silnih naslaga kulture, civilizacijskih naslaga, ali uglavnom tehnologija. Bude mi žao kako je jadan naš čovjek, baš čovjek sa ovih prostora gdje industrija nije bila razvijena, kako se zgranuo pred industrializacijom, i to je bilo tužno. To je za njega bilo čudo, razumijete? Bio aluminijski, bio brodogradilište, bilo, razumijete? Nekako nije uspio da održi, nije uspio to da posloži, jeli? U redu, taj tehnički napredak i sve to, jel usvajamo nešto, pa Bože moj, pa ude tu ponešto tako i nekih olakšica i sve to. Ne, on se rastopio. To je karakteristično za naše, to je valjda za ta mala zatvorena društva koja seli. Pa ja nekad razmišljam i o ovoj Lovćenskoj kapeli. To je upravo posljedica toga, jeli. Dolaze nam ljudi sa strane, pa ovo je malo, okruglo, jeli, neugledno, znate, mi moramo podići nešto da oduševimo, pa onda napraviti još čudo neko, jeli, pa da izvučemo nešto veliko, pa prošlo vrijeme, pa vidimo, pa to nije interesantno ljudima, jeli, toliko. Upravo smo se postiđeli, jeli, samo su i tada umni ljudi, izuzetno umni ljudi, ono tipa, jeli, Meša Selimović i tako, umni ljudi, su govorili, nemojte to dirati, to je prelijepo. To je neka viša sila podigla spomenik, jeli, čitav Lovćen je da spomenik, a ono gore na vrhu, jeli, fino po mjeri i sve to. Upravo smo se svega toga postiđeli. Evo sam, da, ovo je vrijeme neki etno, jeli, pa sve su ljudi, pa ove naše male stare kuće, ovo, znači to ove četiri nahije i primori i tako dalje, kako su ljudi sve nemilosrdno, kako su se nemilosrdno oslobađali svega što ih posjeća na tu njihovu prošlost i tako dalje, jeli? Sve su iz kuće bačali, i kolijevku, i verige, i sač, i sve. Pa došlo vrijeme, sad traže, idu kupe. Kaže da nema, pa dobro, niko te nije gonio da to bačiš. Upravo nije imao te hrabrosti. Pazite, a sve se to zaista može preslikati na život crkve, jeli? Moramo biti sigurni što vrijedi. I moramo biti siguran koji je to sadržaj koji ni moljac ne kvari. Pazite. I to ponuditi čovjeku. E to je važno uvijek biti, ali to je, za to se traži hrabrost. To traži veliko. A hrišćani su hrabri ljudi, to je zanimljivo. Izuzetno hrabri ljudi. Ovdje ima jedna prelijepa knjiga od Rafaina Karelina, pa kaže, pa to i jesu bili prvi hrišćani, kaže, samo oni hrabri. Pazite. Sigurni da se drže pravoga puta i da je to dovoljno. Pazite, to je dovoljno čovjeku. Ima, pa opet evanđelje, samo evanđelje, ono mjesto bogatašu i Lazaru, pazite. Neslučajno istaknute te razlike, pazite, bogataš i ubogi Lazar. A što je poslije bogatašu bilo dovoljno? Samo malo, pazite što on traži, što moli. Pošli Lazara, vrlo malo mu treba poslije, pazite.
A to je slika svih bogataša, svih ljudi svijeta. Jer zaboravljamo da svi oni žeđ gase ili slano vodom i tako dalje, sve je to tako. Ovo kažem sve u kontekstu misije crkve, kako propovijedati ljudima i što govoriti ljudima. Velika mi je utjeha kad čitam žitija svetih, pa kad dolazimo do onih mjesta gdje okoreli gonitelj koji hapsi hrišćane, izvukuje iz domova, vodi na gubilište, odjednom izlazi iz stroja i kaže: i ja sam hrišćanin. Pa nije to samo za tada, pazite. Ono jesu uglavnom događaji, jeli smješteni tamo u vrijeme onih najstrašnijih gonjena, drugi i treći vijek, ali to važi za sve, za sva koljena svijeta. Ovo kad s početka pomenu te slojeve kulturne, civilizacijske, te naslage koje izaziva tehničko-tehnološki napredak, to su ipak slojevi s polja. Opet Hristove riječi koji često kaže: unutra u vama, unutra u vama. Pazite, moramo biti svjesni toga. Moramo biti svjesni onoga unutra u nama. Najčešće izraženo pojmom srce. I biti svjesni zaista da je svaki čovjek, postalo svaki čovjek je li tako, i ma koji položaj zauzimao, ma kroz kakve mijene prolazio, jeli, uvijek je on jednako osjetljiv, uvijek je on oslobađa sebe tih kulturnih naslaga, nepotrebnih naravno, pa i to sa potrebnih, nepotrebnih, ali svakako jesu problem. Prilazi najprije sebi, otvoreno, onda tako i drugome. Čuo sam priča, onako je, pa je na neki način zanimljiva priča, bivša igumanija Pećke patrijašije, mati Febronija. To je bila pojava pored koje se osjećate sigurno i kad ništa ne govori, znate, 90 i neku godinu. Pa priča o zvonari koja je podignuta tu pored. Kad se od kapije krenete pa dođe sa desne strane. Tada predsjednik Jugoslavije Tito je posjetio Peć, pa su ga poveli naravno da vidi Dečane i Pećku patrijašiju. Kao katolik primijetio je, jeli dolazi neđi iz tih krajeva, gdje pored svake crkve ili selo ima one visoke zvonare, kaže, i onda se obratio njoj, kaže: a nemate zvonaru? A ona je bez imalo straha, to ona prepričava: gospodine Tito, ne daju ni ovi iz tog pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika da je podignemo. A vi biste pravili zvonaru. A kako ne bismo? Pa gdje biste pravili? Pa evo taman tu, kaže, taman tu, kaže, ja zaboravih i da mu kažem gdje vi stojite, nego gdje ti stojiš. Kaže, i mislim da je njemu bilo to, jer mu se u stvari niko tako i nije obraćao decenijama. Pazite. Pa i njemu nekad vjerovatno prija da mu se obrati samo kao čovjeku. Jel? Vjerujem da je i takvim ljudima morao biti veliki terete, ogromne naslage, jel, ispod kojih se mora neprijatno osjećati. I kaže, odmah je on izvadio iz ličnog novčanika i dao neki prilog. I rekao je, naravno, pravite, ne morate vi nikoga pitati, tako. Eto, to sam mislio da kažem, da koliko ima razloga za strah i koliko jeste teško, zaista teško, jer mislim da čovjek u mnogim oblastima nikad nije bio nezaštićeniji. Ali s druge strane, eli, su one riječi, ne bojte se, ja pobijedih svijet, ne bojte se, ja sam s vama. I činjenica da ni jedan sloj, ma koliko tih čuvenih, jeli, uhvatio sam se za taj pojam, slojevi, koliko ih bilo, nikad do kraja ne mogu da uguše ono sjeme. Ja to tako zamišljam. Da je Bog ostavio unutra svakog čovjeka kao neki termostat. Da pored svih divljanja, pored sve, pored koliko čovjek može, jeli, što kaže otac Justin, čovjek je biće koje se proteže od raja do pakla. Ali pored svega, opet unutra čovjeka postoji neki termostat koji mu ne da da skroz odluta i koji uvijek može da uspostavi vezu s nebesima. To obično zovu savjest. Čuo sam od nekog psihijatra koji kaže, veli, zanimljivo da su uglavnom psihijatri, teisti i ateisti, složni oko definisanja toga što je savjest, da je to glas Boži u čovjeku. Jer ništa drugo ne mogu nekako da je uhvati i da je opišu. E i to je, uglavnom sam tako mislio da govorim o tome koliko... Prije nekoliko godine dođe na Cetinje ambasador Kube, vrlo prijatan čovjek, održao jedno predavanje, pa tako, nešto je govorio, jeli, o tim prostorima i to, i rekao je sljedeće. Nevjerovatno koliko se u historiografiji barata podatkom da je 1492. da su Evropejci otkrili Ameriku. A ja kažem, pa i mi smo vas otkrili iste godine. Jeli, to je taj odnos, jeli. Što bi tako postavljali stvari da ste vi nas otkrili, jeli, koji je tu sad manje važan? I neko je lijepo rekao, kaže, nema manje vrijedne, više vrijedne kulture, više niže kulture, postoje različite kulture. Jeli? To je važno shvatiti, da postoje samo različite kulture. To što ih neđe po nemoći izraze i tako imenujemo, svrstavamo i to, pa i sve te podjele, razumijete, znate kako to surovo izgleda, jeli? Visoka kultura, ma pa gdje su te granice, jeli? Ko to može odrediti? Eto tako. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona Dušana Bigovića, profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na temu Čovjek ispod naslaga kulture, koje je održao 29. jula ove godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.